Lāčplēša dienas ieskaņas pasākums notiks jau svētdien kultūras pilī Ziemeļblāzma, kur izskanēs kino koncerts Lāčplēsis. Tajā 1930. Gadā uzņemtās Aleksandra Rusteiķa filmas fragmenti savīsies ar jaunu speciāli komponētu mūziku, ko atskaņos simfonieta Rīga Normunda Šnē vadībā, stāsta Ziemeļblāzmas mākslinieciskais vadītājs Valters Mucinieks.
Projektā unikālā puse ir tā, ka tā ir speciāli komponēta mūzika Emīla Zilberta komponēts skaņu celiņš, kas sinhroni tiks atskaņots ar šīs filmas fragmentiem. Ieeja šajā koncertā ir pilnīgi bez maksas, tā kā laipni aicināts ik viens interesants.
11. Novembrī kino koncerts savukārt izskanēs Latgales vēstniecībā Gors, kad arī citviet Latvijā tiks piedāvāta ļoti bagātīga Lāčplēša dienai veltīta programma. Ļoti interesants notikums, piemēram, risināsies Salacgrīvā, un tas būs Vidzemes skolu patriotiskās dzejas festivāls Brauc mājās Latvieti. Tajā suminās skolēnu patriotiskās dzejas konkursa uzvarētājus, skanēs dzeju un mūzika, bet diena tāpat kā daudzviet citur Latvijā noslēgsies ar lāpu gājienu. Visplašākā programma Lāčplēša dienā, protams, būs Rīgā. Kalleš tā ietvers militāro parādi, piemiņas brīžus Rīgas brāļu kapos pie Oskara Kalpaka pieminekļa un Sudrabkalniņā. Latviešu strēlnieku laukumā notiks koru, folkloras un rokgrupas pērkons koncerts, jau tradicionāli Daugavā tiks laisti uguns plosti. Neparastāks Lāčplēša dienas akcents būs Jāņa Dombura un Antras Cilinskas dokumentālās filmas 4. Maija Republika pirmizrādes Splendid Palace. Filma pēta demokrātijas un kapitālisma dubultspēles kopš neatkarības atjaunošanas Latvijā. Lūk Jāņa Dombura ceļavārdu filmai.
Ir jāskatās spogulī arī tad, kad negribas. Ir jārunā ne tikai pa varoņiem uz Lāčplēša dienu 18. novembrī un 4. maija, bet jārunā ir arī par to jautājumu, vai visi, kuri grib būt varoņi vai kuri iztaisās par varoņiem, patiešām ir varoņi. Nu, jāsaprot, kas mūsu mežā ir lāči, lapsas, vilki, zaķi un vispārējie dzīvnieki, un kā mūsu mežā mēs dzīvojam, vai kā mūsu milškastē mēs spēlējamies.
Koncertzālē Rīga 11. Novembrī savukārt notiks Alberta Leksdiņa un Lolitas Ritmanes mūzikla Eslingena jaunie studējumi pirmizrāde. Tā vēstīs par mīlestību un ikdienu kādreiz lielākajā latviešu bēgļu nometnē Vācijas pilsētā Eslingenā. Viens no tās iemītniekiem bija arī Alberts Leksdiņš.
6000 latviešu tur dzīvoja, un jāsaka, inteliģents augstais 10%, tur bija profesori un ārsti un nacionālais teātris gan arī uzsastāvā, vai ne, un baledējotāji un režisori. Jāsaka, tāds kaislīgs laikmets, tur viss, kas notiks, tur bija romāns, tur bija traģēdijas.
Lāčplēša dienā tiks turpināt arī tradīcija Daugavmalā par godu pilsētas aizstāvjiem novietot iedegtas svecītes. Iedzīvotāji aicināti saudzēt pavisam nesen atjaunoto Rīgas pils vēsturisko apkārtmūri un svecītes novietot speciālajās pašvaldības norādītajās vietās. Baiba Kušče, Latvijas radio.